Wow, es ceru, ka būs vairāk miera, mazāk kara, un pēc laikapstākļiem spriežot globālā sasilšana mums nāk par labu. Viena no retajām vietām, kur tā varētu teikt, jā. Tādas ir pirmās sajūtas jaunajā gadā.
Nu tā, vispirms jau tādā pateicībā par visu, ja nu... kas notiek, jā, un kas notiks. Un tagad mūs atcīmējamies kā veselību un dzīves prieku, jā, un lai ir darbs. Un pats galvenais miers.
Sagaidu visu to labāko. Personīgi es gribētu ieviest mazliet kārtību, saorganizēt tieši, kā es pavadu laiku, ko man vajadzētu darīt, ko man nevajadzētu tādu organizāciju vairāk savā dzīvē no jaunā gada. Protams, cerams, ka Ukrainā viss noskaidrosies.
Ar jauno gada cerības tādas to, ka es paņemšos un uzsākšu jaunu darba vietu. Jo Latvijā dzīvojot pagaidā, nu nevar normālu darbu atrast, nezin kā, tikai ārzemēs. Nu, es pusgadu jau strādāju ārzemēs.
Bet jauno gadu bijāt atbraucis sagaidīt uz Latviju?
Jā, es biju atbraucis ar draugiem, nu, pāris dienas pa Latviju, tā kā pēc tam jau atpakaļ uz Nīderlandi.
Un kur jūs strādājat?
Holanda, pie visām. Tagad atkal domāju līdz jāģēm nostrādāt un tad jau paņem brīvu un tad jau domāt, ka Latvijā vienkārši strādāt.
Bet gribas tomēr Latvijā?
Nu, gribas, jā, bet tu saprotiet, tās algas arī tik mazas ir un nu, nevar tā kārtīgi izdzīvot ar viņām.
Sagaidām lielākas algas.
Lielāku atzinību no priekšnieka.
Lai būtu mieres pasaulē. Nu, tas nav ok, ka šobrīd notiek un mēs ļoti ceram, ka viss būs kārtībā. Nu jā, ka būs mieres pasaulē.